Mihaiva, da tem življenju, Eva, vsekakor, taj od njih, Čita, premagana, Sarga, rojstvo in smrt, Ješam, katerih, sam je v uravnovešenosti, Stitam, ustaljen, Manaha, um, Nirdošam, popolni, Hi, vsekakor, Samam, v uravnovešenosti, Brahma, kakor vsevišnji, Tasmat, zato, Brahmani, v vsevišnjem, te, oni, Stitaha, so. Prevod in komentar njegove božanske milosti Šrila Prabhupada. Tisti, katerih um je nespremenljiv in nevznemirjen, so že premagali rojstvo in smrt. Popolni so kakor Brahman in so tako že v njem. Komentar. Kot je rečeno, je nevznemirjenost uma odlika človeka, ki je dosegel samospoznanje. Tisti, ki so resnično dosegli to stopnjo, so se že osvobodili materialne pogojenosti in so se torej dvignili nad rojstvo in smrt. Dokler se živo biti enači s telesom, je pogojeno, kakor hitro doseže samo spoznanje in s tem stanje nevznemirjenosti, pa se osvobodi pogojenega življenja. To pomeni, da se mu ni treba več roditi v materialnem svetu, temveč lahko po smrti vstopi v duhovno nebo. Gospod je popoln, saj nikogar ne sovraži in ga nihče ni prevlači. Ko živo bitje do nikogar ne čuti sovraštva in ga nihče ne privlači, prav tako postane popolno in primerno za vstop duhovno nebo. Take osebe so že osvobojene, njihove značilnosti pa so opisane v naslednjih verzih. Tisti, katerih um je nespremenljiv in neznemirjen, so že premagali rojstvo in smrt. Popolni so kakor Brahman in so tako že v njem. Bhagavad Gita je razdeljena v tri različne dele. In Prabhupad pravi, da je prvih šest poglavij Bhagavad Gite, tako pravi na začetku sedmega poglavja, so živa bitja opisana kot nematerialne duševne duše, ki so se zmožne postigniti do samospoznanja s različnimi vrstami joge. In na koncu šestega poglavja jasno razloži, da je naša, če sredotočimo um na Krišno oziroma če se ukvarjamo s zavestjo Krišno, to je najvišje od vseh jog. Torej, če prakticiramo jogo zavesti Krišne, bomo dosegli popolnost. Zato bi morali prakticiranje joge, tako kot je razloženo v zadnjem versu šestega poglavja, s tem, da koncentriramo, osredotočimo um na Krišno. Pravzaprav to je popolnost, popolno zavesti Krišne. S drugimi besedami, prvih šest poglavij Bhagavad Gita razlaga različne vrste joge, karma jogo, gyana jogo in končno tudi aštanga jogo. Srednjih šest poglavij je sredotočenih na vdano služenje, zadnjih šest poglavij pa na gyana jogo, na filozofske diskusije, kakšna, zato, da bi svoj um in svoje znanje lahko osredotočili na vdano služenje. Torej, tukaj smo v petem poglavju in čeprav mora biti vedno nek element zavesti Krišne, ampak tukaj je poudarek, vsaj tukaj in v prejšnjih versih je, da vidimo stvari enako. In videti stvari enako je nivo ništa, nivo stalnosti in zavesti, oziroma samo spoznanosti, prama buta prasanatma, nišočati na kankšati. S drugimi besedami, kvalifikacija, ki jo potrebujemo, da bi vstopili v dano služenje. Po nivoju samospoznanja oziroma ništi, nivoji ništa, potem, ko nekdo sredotoči svoj um na Krišno, potem gre postopoma, lahko bolj izkuša Krišnovo prisotnost in čuti transcendentalni užitek v povezavi s Krišno in njegovimi baktami. In vse naenkrat dobijo okus, ruči. Vse v duhovnem svetu je tako rečeno prama samiti. Voda je kot Amrita in živa bitja so vsa polna užitka in okusa. Temu se reče ruči. Ko ima nekdo dejansko lahko izkuša transcendentalni užitek v povezavi vsako živim bitjem in vsa povezavi s Krišno. Potem, ko se to še bolj rada intenzivno, pridemo na nivo asakti. Okus je tako intenziven, tako močen, toliko užitka je v povezavi s Krišno njegovimi baktami, da um ne more več oditi stran. Mogoče za kakšen sekund ali um še odide stran, ampak potem ne mudemo se osredotoči nazaj na Krišno. Tako kot voda, riba ne more živeti brez vode. Potem na nivoju bave se naravna čustva ljubezen do Krišne pri nekomu razvijajo in to je že nivo utamadikari, ko njegovo srce je razsvetljeno tako kot sonce, Prabhupada opisuje to v nektarju danes in to je pravzaprav nivo utamadikarja. Na tem nivoju bave ima dva simptoma, srce se stopi in kakšni drugi simptomi? Različni okusi. Kaj je to? Tri okusi. Aha, te okusa imete, okusa zabave, okusa obliko. A je tako? Prav? Močna želja, da dosežemo. Aha. In tri izmed teh so pokazani kot zelo pomembni. Ja, no, kakorkoli že, sveda so določne kvalifikacije. Glavna kakovost je, da se srce stopi in nekdo čuti neomejeno, kako se njegova ljubezen do Krišne spodi. In nekdo čuti, kako stopi svojo duhovno identiteto na tej točki in kako dejansko začne sodelovati vsaj do neke stopnje glede na v Krišnovih zabavah. In bava se šteje kot eden izmed čarkov Anukor. Eden izmed čarkov preme. En žarek v sončni svetlobi preme. In potem je rasa, na nivoju rase, ki je pravzaprav kombinacija različnih vrst bave, tako kot staji bava, Vyabhichari Bhakta, Sattvika Bhava. In Anubhava. Kaj še prva? Vibhava. Torej, kombinacija je vseh teh skupaj. Staj Bhava pa je glavna. In potem, ko nekdo končno razvije odnos na nivoju snahe, mane, pranaje, bave, anubave, rage in anuraga. In potem končno maha bava, ki ima dve stopni, dva nivoja in vsak je bolj intenziven. Torej, kako bi lahko to razumeli? Ne moremo razumeti. Ne moremo niti razumeti, kaj ruči, kaj šele. Tudi ništa bi bila čisto v redu. V vsakem primeru mora bi mi nekaj vseeno vedeti o tem, vsaj teoretično. toliko da sad dobimo neku ideju o čem govorimo. Torej, kaj je z naše okvir, znotraj nas naše možnosti, je da osredotočimo naš um na Krišnu. In del tega je, da poskušamo pridobiti isto vizijo, tako kot jo ima, je napisano v svetih spisih. Zato, kar nam on je lahko ta inteligenca, s katerim bomo lahko nadzirali um in naše čuste. Torej, ta zvočna vibracija nam da lahko moč, da kontroliramo um in čute, če seveda to sprejmemo. In to, da sprejmemo, pomeni, to pride v različnih stopnjah. Najprej nekdo sliši, potem se nekdo to poskuša zapomniti, potem poskušamo razumeti, poskušamo videti in potem v skladu s to vizijo tudi delovati. Delujemo in v skladu s tem, in ko Krišna dejansko vidi, da smo iskreni, kar namreč na vsaki stopni, da dami bodi jogam tam. Krišna nam mora dati inteligenco na vsaki stopni. Torej, duhovna inteligenca pride v različnih nivojih, v različnih stopnjah. Samo, da poslušamo, samo, da smo tukaj, zato potrebujemo nekaj inteligence, da sploh pridemo sem, nekaj entuzijazma tudi. Ampak včasih ne prav velike. Včasih bhakti zaspijo. In potem po koncu predavanja si nič ne zapomnimo, niti ne razumeš, zakaj sploh si šel na ta predavanje, zakaj je bilo sploh vsa stvar, o čem je bilo govora. Torej, naša inteligenca moramo razviti do točke, ne samo, da bomo želeli poslušali, ampak da bomo dejansko želeli poslušati z namenom, da bi razumeli, o čem je se pravzaprav gre. Zato, da bi lahko razvili vizijo, tukaj je vizija, nevznemirjenost in da se ne zapletemo v to je moj prijatelj, to je moj sovražnik, to je moški, ženska, da poskušamo si zapomniti, da so vsi Krišnovi služabniki vključno z mano, ne vsi ostali so Krišnovi služabniki, jaz pa sem gospodar. Tudi jaz sem služabnik in zato bi moral poskušati se družiti s paktami na nivoju enakosti. Prej Prabhupada je bil najbolj zaskrbljen, sploh kadar so se pakte med sabo kregali. In zakaj se pakte kregajo med sabo, ali kdo je? Kaj je glavni vzrok, da se pakte kregajo med sabo? Zavist. No, tudi to. Kakšne so dve navadi v zahodnem svetu, ki jih pravzaprav mi negujemo? Dve stvari, v katerih smo zelo ekspertni. Kako se to manifestira? No, mogoče je preveč tako vprašanje. Prabhupada pravi, da se radi krekajo med sabo. In ponavadi je glavni vzrok želja po spolnosti. Jaz sem Tarzan, ti si Jane. In vse tukaj opice moram premagati. To je se pravi, na glavnem zahodnem svetu je glavna stvar spolno seks. In prepiranje, zatorej, če imamo željo po spolnosti, potem bo tudi zavist. In če je zavist, potem bo prepir. Ona je moja, ne, ona je moja, ne, on je moj. Krekali se bodo med sabo. In potem se bodo krekali, da dobijo nekoga. In potem, ko ga nekoga dobijo, potem se bodo krekali zato, da bi dobili nekoga drugega. Skratko, vse to je povzrok poželenje, jeza, pohlep. Pravpad pravi, da na zahodu sploh, no dan danes je zahodni svet posod zaradi milosti interneta. In Bollywood je posod. Se pravi, prepir in spolnost, to je posod. Prej so te stvari niso bile tako poudarjene, kot so sedaj. Vsaj večinoma ljudi ni bila tako vsaj v času teh Rimljanov na začetku Kalijuge pravzaprav vse šlo na vstol. Zdaj, če želimo to naditi, saj so razmeri s baktami zelo pomembne odnosi, moramo se odpovedati tej nagrenosti k temu. Zato, ker to je samo en pliv. Tako kot bil je en bik, star bik in lev v džungli. In lev je imel nekaj svetovalcev, bili so hijene. In tale stari bik je drugače močno žival. In Leo sta sklenila zavezništvo, da se ne bosta prepirala. Nekaj časa je trajalo, potem pa je bila to že velika družina in že cela država in dobene hrane ni bilo več na voljo. Tudi za Leva ni bilo več hrana in potem so vse hijene tudi niso dobile dobenih ostankov od Leva in potem so vsi postali bolj šibki. No, tudi Lev je bil že počasi star, torej te hijene so se zbrale in naredile načrt, da bodo pripravile Leva, da napade bika, ga po napade in poje bika potem. Ampak niso mogli Levu samo reči, da napade bika, ker sta imela to zavezništvo. In namesto tega so Levu pravzaprav rekli, da je bik lačen in da je ta bik naredil plan, da ga bo Leva ubil in ga pojedel. In to bo razumel tako, ker takoj, ko te bo videl, pa dal svoje rokove tako proti tebi, zato da bi te napadal. In potem so šli do bika in njemu biku so rekli, ne veš kaj, tale lev je lačen in ima plan, da te poje. Tako da, takoj, ko ga vidiš tega leva, takoj se zaščiti. In na ta način so naredile tak aranžma, tak splet, da sta se lev in ta bik srečala. In tale bik je videl, kako je lev zaskrbljen in potem je sklepo, da me bo napadel, dal je rokove dol zato, ker je mislil, da ga bo napadel. Aha, lev si mislil, poglej ga, napadel me bo, lev je skočil na bika, ga ubil in potem so ga vsi pojedli. Torej, to je materialno življenje. Imamo neke predstave, da ti ljudje me bodo dobili, zato moram biti zelo previden in potem me pogledajo v obraz in vidijo, da sem res zelo zaskrbljen in si mislijo, da res je ti pak, da me bodo dobili. In potem je prepir. In to je Kali Yuga. Vpliv na nas vplivajo naše prejšnje predstave in to je pravzaprav zato, ker smo pokojeni. To je naša pokojenost. Ko sem šel jaz na koledž, na univerzo, sem študiral psihologijo, ki je bila določena vrsta psihologije, zato, ker so želeli, da ljudje postanejo humani. Oziroma, da postanejo ateisti, da ni nekega, da ni Boga, da stvari deluje mehansko. Se pravi, glavna ideja je bila, da smo vsi samo neke živali, da smo se razvili skozi evolucijo, skozi evolucijski cikel in da delujemo tako kot živali. Pavlov je pokazal, da če zazvoniš zvoncem in daš nekaj hrane psu, potem se bo začel presliniti in tako jih je pogojil, da so identificirali oziroma povezali zvonec s hrano in vsakič, ko so zazvonili zvoncem, se je pa začel sliniti, zato ker je bil tako pogojen. Temu se reče stimulus in pogojeni odziv. Torej, njihova ideja je bila, da smo tudi ljudje samo živali, če mu date to določen stimul, pogoj bo se dobili določeno reakcijo. Iskovali so proaktiven. To ne pomeni, da ne prinarediš prvi. Proaktiven pomeni, da preden se odzoveš na ta zunanji stimulo, imaš nekaj znanja. Torej, če imaš nekaj znanja, lahko premisliš, kako bi se odzval in potem se odzoveš preko znanja. Torej, če nimate nobenega znanja, vse kar lahko je, da se zapomnite, rekel je nekaj slabega meni včeraj, torej jaz bi ga moral napadeti prvi. In če tako razmišljate, da to je razlog, ki imam, da ga napadem. Ampak proaktiven pomeni, da dejansko imamo više znanje, više inteligence in namesto, da samo odreagiramo na nek pogoj zunanji, potem raje delujemo v skladu z svetimi spisi. Šele potem bomo lahko situirani v enakosti in ne samo, da reagiramo na vzroke iz okolja. To je 70. vers. Samudyam apa pravishanti advat katva kamya pravishanti sarve se shanti vat noti na kama kami Oseba, ki ni vznemirjena z neprestanim dotokom želja, ki vstopajo tako kot reke v ocean, ki je se vedno polni s temi rekami in je hkrati vedno miren, tisti človek bo dosegel mir in ne tisti, ki bo si poželel, da zadovoljuje takšne želje. Torej, ko naše misli gredo skozi naš um, jih mi lahko pregledamo v skladu z zavestjo Krišne. To ne sicer ne pomeni, da samo sedimo in cedno opazujemo naše misli, ampak da samo tiste misli izberemo, tiste seznanjem izberemo oziroma imamo neko idejo, kar moramo narediti v skladu z zavestjo Krišne. Rajši pa kot da samo reagiramo na tegune materialne narave avtomatično. Torej, Krišna pravi, kaj je pravzaprav prvi vers 14. poglavju? Gospod Krišna, vsevišnja božanska osebnost je rekel, znova ti bom razodel največjo modrost, najpopolnejše znanje, s pomočjo katerega so vsi modraci dosegli najvišjo popolnost. Torej, Krišna v 10. poglavju pravi, to je najboljše znanje, v 12. poglavju reče, to je celo boljše znanje. V 13. poglavju razloži vse tako jasno, v 14. poglavju pravi, no, ne reče, pozabi vse, ampak reče, zdaj ti bomo jo razložil še boljše znanje, kot sem ti ga prej. Torej, kako je to močno, da razloži zaupno znanje, še bolj zaupno znanje in v 9. poglavju razloži najbolj zaupno znanje. In v 12. poglavju pravi, zdaj ti bom razložil boljše znanje in v 14. poglavju ti bom razložil najodličnejše znanje. Torej, Krišna je najbrž pozabil, kaj sploh govori. Arjuna je rekel, čakaj malo, Krišna, malo sem zmeden. Ne, boljše znanje je za nas. Najodličnejše znanje je tisto, kar razloži dvakrat Bhagavad Gita. To je najboljše znanje. Ampak za nas, kot lahko vidimo, mi ne sprejmemo tega znanja tako zlahka. Mogoče ni najboljše za nas, ampak kar lahko pa sprejmemo je, kar je direktno pred našim nosom. Če ne moremo sprejeti tega znanja, potem smo samo živali, nič drugega. Zato, ker če si žival in ne moreš razumeti nekaj, kar je direktno pred tabo, potem ti nobenih še ne more pomagati. Samo da malo prasademo. Da razumeti, da so tri gune materialne narave in da je guna nevednosti, lenoba, iluzija, da je guna strasti in tekanje z materialnimi stvarmi in potem je guna vrline, videti stvari z enakostjo, razumeti znanje, pravo znanje, razlika med dušo in telesom. Torej so tri gune materialne narave in so tudi tri vrste ljudi, ki pod vplivom teh treh gun. In nekateri izmed njih se poskušajo malce vstikniti, tako kot tisti, ki so šudre, vajšje, kšatri in brahmane. In nekateri gredo na vstol. Mogoče so dosegli nek nivo, ampak zato, ker so muda, duškritine, naradame in maja pa hriti gjana. Zato, ker so neumni, nevedni, grešni, ateisti in prevaranti. Zato gredo v napačno smer od napredka. Hiranyakashipu je dosegel velike dosežke, ampak ker zato, ker je nadzoroval svoj um in čute, kdo bi lahko bil bolj napreden v enakosti kot on. Jaz imam nekaj mravelj v sobi, ampak jih poberem in potem jih vržem ven. Ampak njemu so mravlje pojedle celotno telo. In bil je kar nevznemirjen, ampak bil je demon. Torej, njegova, ker je bil asura demon, je uporabljal vse te dosežke za to, da bi prevzel univerzum. In hkrati imel načrt, da ubije Boga. Torej, neznemirjenost je vsekakor del procesa, zato da napredujemo, ampak moramo ga prakticirati, zato da dosežemo višji cilj, da bi dejansko postali zavestni Krišne in razširili zavest Krišne. In če se ne moremo sredotočiti na Krišno in če gojimo neke napačne ideje v naši zavesti, potem bomo videti, ali je ta ideja v kateri guni, je to guna nevednosti, strasti, je to vsaj mogoče vrlina, ali je to sploh duhovna ideja in potem izbrati izmed vseh teh, izbrati duhovno idejo, čeprav nam bo materialna narava rekla, ne izberi tega, ljudje te ne bodo imeli radi, ni ravno popularna ideja, nihče drug ne bo izbral tega. Ne bodi tako radikalen. Torej, moramo razviti neko diskriminacijo, videti, kakšne so te naše ideje. V Krišna gre v 18. poglavju nam govori o tem inteligenca v guni vrline in vera v guni vrline in tako naprej. Torej, moramo se naučiti te stvari, zato da bi lahko sami pri sebi preučevali in videli, kako gremo ven lahko iz te gune nevednosti in starosti. Kako lahko, da bi lahko sprejeli vsaj guno vrline ali še boljše to duhovno vrlino, zavest Krišne in delovati na tem nivoju, da reagiramo na našo situacijo. Ker imamo toliko priložnosti, nekatere so samo normalne, s drugimi besedami, ko smo v neki navadni rutini, potem ponavadi postanemo leni in preveč familiarni. In potem samo avtomatično reagiramo, aha, zdaj moram iti na predavanje, poskušamo tolerirati celotno stvar. Čas je, da grem na prasadam. Torej, mehanično gremo skozi cel proces, ker je to samo rutina. Razen, če nismo postavljeni pred kakšno težavo, potem bomo, vsaj upam, dobili dovolj znanja, da bomo šli čez naš spomin in mogoče spoznali, da se moramo moliti v Krišni in ga prositi, daj mi inteligenco. Guru mi je dal, sadu mi je dal, naj mi da, da se spomnim teh stvari, zato da se bom primerno odzval v teh okoliščinah. Idealna še okoliščina bi bila, da bi bili mi osvobojeni in bi imeli okus za te stvari in da bi bili tako v blaženosti, da bi kar naprej pozabljali, ampak smo na stopnji Anartha Nivritti ali pa Bhajana Kriya. Potem moramo se potruditi. Moramo uporabiti našo inteligenco, da pridemo do nivoja osvoboditi, ker dano služenje postane spontano in to pomeni, da moramo razviti diskriminacijo, razlikovati, kakšne misli mi gredo po glavi, kakšne so moje aktivnosti, kako moram delovati, kakošna je inteligenca v guni nevednosti, strati in vrline. In potem videti, pod kakšno vplivom gune jaz delujem. Moram se opazovati, kako delujem, kakšne so moje misli, v katerih gunah. Opazovati svoje aktivnosti in potem, če naredim kaj narobe, čeprav je za pokojno dušo zelo težko sprijeti, da kadarkoli naredi kaj narobe. Skratka, iskrenost pomeni, da smo odprti, da mogoče priznamo si, da imamo nekaj napak, vsaj nekje. Torej, to je velika napredek in potem, ko pogledamo za nazaj, vidimo, aha, tukaj sem naredil narobe in potem lahko pogledamo, kakšne bi bile alternative in mogoče naslednjič naredimo tako, kot je prav in tako bi lahko napredovali. In če tega ne naredimo, potem samo gremo, ah, zavest Krišne je tako, kot vsaka druga zavest, mogoče je hrana malce boljša, ampak ni ravno lih toliko drugačno od vsega drugega. Ne moremo iti nad to apatijo in nad to lenobo in to brezbrižnost in poskušati uporabiti svojo inteligenco v skladu s Kurusado in Šastrom in začeti pravilno razlikovati, diskriminati naše misli, naše koncepcije, aktivnosti, tako da bi dejansko postali bolj zavestni in naredili nek prostor za Krišno, da se ga spomnimo. Še kakšno vprašanje?
Would you give an honorary mic to?
Moramo dati mikrofon časnemu gostu Adi Purusha Prabhuju. Zdi se kot da ko začnemo, ko ko začnemo prakticirati v dano služenje oziroma našo duhovno pot, da slišimo o tem, da se moramo izogibati privlačnosti in odpojnosti in sovraštvu in potem lahko in potem se lahko te stvari spremenijo bodi si v apatijo, torej jaz ne bi smel osvoboditi vseh želja in čustev in včasih postanem apatičen. Na drugi strani včasih vidimo, da mislimo, da bi moral vedno narediti, kar sovražim. Zato, ker ne bi smel sovražiti, zato bom delal, kar sovražim in tako bom dokazal, da sem napreden. Da je rezultat tega pa je, da delujem kot jezna oseba. Torej, kako naj bi nekdo našel primerno področje uporabe, kako naditi to našo privlačnost in odbojnost in kako naj prakticiramo tako, da bo resnično in neumetno. In ko se izogibamo privlačnosti in odbojnosti na nek umeten način, kakšna bi bila naša praktična uporaba tega? Mislim, da pravopad, da rešitev oziroma formulo, si imamo namreč neki izziv. To je, da postanemo zavestni Krišne, ampak tudi izziv, da razširimo to zavest Krišne, ki je del našega procesa, da postanemo zavestni Krišne. Torej morali bi najprej pogledati, kakšne so naše sposobnosti, kakšne so naše želje in potem to dati v nek izziv. Torej, da ga dosežemo, da dosežemo z našo sadano, da se vedno bolj zanašamo na Krišno in da si postavljamo nove izzive. In ti izzivi so vedno usmerjeni ne samo, da postanemo bolj zavestni Krišne, ampak tudi, da ciljamo na to, da v svet postane zavesten Krišne in naredimo, kar lahko. Torej, če organizacija ne postavi neke jasne vizije za vsakogar, če mi mislimo, da je vse nekaj pravzaprav vse splošno in nišče ne bi imel je namena podeliti več knjig, več bakt privlečti v templj. In vključiti čim več pakt v gibanje čitanja Mahaprabhuja. Če ne bi imeli teh izzivov, potem bi postali pusti, neodzivni. In če nas ne bi vodje izvali s temi izzivi, potem bi vsi postali brezbrižni. Zelo malo ljudi bi prišlo v tempelj. To ne bi trajalo, to ne bi šlo. Če bi to pustili naslednje generacije, bodo postali še bolj pusti in brezbrižni kot mi. Pozabili bodo, kaj je entuzijazem in misionarski duh, kakšen je duh služenja, čitanja Mahaprabhuja. Torej, kakšen bi bil ta izziv? Če vse moramo početi v skladu s svetimi spisi Atyahara Prayasashcha, Prachalponya Magraha. Torej, če vidimo Prabhupada v življenju, Prabhupad je bil star čez 70 let in zadal si je svetovno gibanje. Torej, mora je kar žrtvovati, veliko stvari žrtvovali svoje zdravje, ampak je pa tudi mantra Hare Krishna in živel zelo regulirano že življenje in se trudil najboljše, kot se je lahko, torej bil je nekak balans. In naši izjubi bi si morali bi si da zadati nek izziv, ampak tudi da ostanemo v nekem ravnotežjem. Namreč brez ravnotežja ne bomo ne izdali nekaj dobrega zgleda za druge. Končno moramo razumeti, da bo Krišna rešil svet in ne mi, torej da mi nismo niti kontrolori, niti nismo uživalci, niti nismo mi rešitelji, ampak moramo se potruditi, da delujemo kot orodje v rokah Čaitanja Mahaprabhuje in del tega je, da razvijemo ljubezen do Krišne in poskušamo to dati drugim, ker je to del procesa. In če ne poskušamo pomagati drugim, če ne poskušamo sodelovati med seboj, če se tega ne bomo potrudili, potem bomo bili zavisni. Ne bomo jih mogli videti kot Krišna večne slušabnike in razumeti, da Krišna želi, da mi pomagamo, da gredo nazaj Krišni. Potem jih bomo videli z nekaj drugimi očmi in tudi mi ne bomo šli nazaj Krišni, zato ker bomo morali priti nazaj, zato da se bomo naučili, kakšna je ta vizija. In pravzaprav vizija Madhya Madhikarja, to je predhodna. Prva stopnja vizije, ki jo moramo imeti, da bi lahko prišli na nivo osvoboditve, celo brahman realizacije. Torej, moramo videti, kdo je nedolžen in poskušati pomagati. Če tega ne vidimo, potem smo trdosrčni in potem se bomo tam ustavili, tukaj se bo naš duhovni napredek ustavil. Ampak precej od nas je precej moramo imeti jasno vizijo, jasno razumevanje, kako lahko čim bolj učinkovito sodelujemo in ustvarimo nekaj oprijemljivega, nekaj, kar bo dejansko dalo rezultate, več podeljenih knjig, več bakt, ki bo prišlo v tempelj, bolj sistematičen razvoj zavesti Krišne za tiste bakte, ki pridejo. Zato bomo lahko, da bomo lahko še bolj harmonično sodelovali in še bolj entuzijastično širili zavest Krišne z inteligenco in duhovno močjo. Potem šele takrat bomo lahko videli, da delujemo učinkovito. Še kaj drugega? Morali bi Krišna nam svetuje v Bhagavad Giti na nekaj mestih od tega, da se vključimo v velike napore. Vključujemo kaj? Da si prizadevamo za kaj? Kako se že reče? Sarva Ramba, 12. poglavje. Da Krišna ima rad nekoga, ki se vključi v velike... Ne, to ni to. 12. poglavje, da. Ne, Krišna nikoli ne pravi tega. Sarvarva paritjaga, nekaj takega. Če to počne, potem misli najbrž materialno prizadevanje. Krišna da kvalitete bhakti. Krišna našte kvalitete bhakti in... Seveda, mi se ne trudimo za rezultate v smislu naših lastnih rezultatov. Ja, ampak ko je nekdo izvan, zakaj, kaj je pravzaprav potem naša motivacija? Da s to, da srečemo Krišno. Mi delamo to zato, ker Krišna, zato, ker mi hočemo oti nazaj Krišni, zato, ker hočemo biti blaženi, polni znanja in večni. Torej, zakaj ne bi tega želeli tudi drugim? Če se z nečim ukvarjaš, kakšen rezultat bi si želel? Si ne bi želel biti poln blaženosti, večnosti in blaženosti? To je to, kar si želi Krišna. In mi bi morali isto željo, kot jo ima on. Ampak ne bi smeli imeti nek svoj lastni rezultat. Želim dobiti denar od njega in zato, kar se vrnem, bodo prebrali moj rezultat in bodo razumeli, kako sem opolnomočen. To ne bi smel biti rezultat mojega prizadevanja. Ti greš lahko v peko, ampak jaz sem postal slaven. Še kaj drugega? Thank you very much, Bhagavad Gita.